Kjeppmenn lærde nudju tølene av arabon. Langu i 12. öld lærde kjeppmenn seg a bruka nudju tølene. Hetta voru sér stegliga italskir kjeppmenn som hadde veri i arabskun London fram vi mýjara hefi. Her høttar sé hos nek sjótari og lattari det veri a rokna vi nudju tølene og tói forda sjálvandi at læra sig tei. Og meginparten av Europa var mótstövan tó stór, helst katolska kyrkjan var imot i hægtn og tölna. Hetta gjörde að kjeppmennir fór að bruka tölna i London, nastan som löyniskrift, skrifa og i koto. Heldur ikkje mynduleikunum domte nudju tölna, tar dutte þess illa. En trúblar var sjálfandi að lesa rokkenskapur tjá kjeppmennum. Það enda í tói við að mynduleikanir banna á nudju tölna. Korsni voru þau brukt, þau voru rætt og slætt svo hent.